رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه من بعده. أما بعد، فأعلم أيها الحريص على اقتباس العلم والمظهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرط التعطش إليه، إنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك. وهو كبائي سيف من قاطع طريق، ومن أعان على معصية ولو بشتر كلمة كان شريكا فيها. وإن كانت نيتك وقصدك فيما بينك وبين الله تعالى من تعلم العلم الهداية دون مجرد الرواية، فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحته فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، di sini yang kita bahas adalah kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Seorang ulama besar, seorang alim besar, seorang wali besar di zamannya, yang mana keberkahannya dirasakan hingga saat ini. Naam. Al-Imam Al-Ghazali, karya-karya beliau sangat banyak sekali, yang mana tulisan-tulisan beliau semuanya menyampaikan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bidayatul Hidayahnya atau kitab Ihya Ulumuddinnya yang terkenang dan lain sebagainya. Nah, cuman kita harus tahu kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca saat ini, saya yang ngajar sore hari, Habib Jindan ngajar. Ini kitab yang kita baca bukan cuma sekedar kita baca, kita dengar dan selesai, tapi berusaha untuk kita praktekkan, kita jalankan. Baru setelah itu kelihatan manfaatnya. Sebab ilmu yang kita pelajarin kalau enggak kita jalanin, enggak ada gunanya. Bahkan berbahaya bakal seseorang. Kenapa berbahaya? Akan dapat menjerumuskan seseorang kepada nerakanya Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan bahwasanya di hari kiamat orang yang pertama kali dibakar di api neraka, tahu siapa? Bukan penyembah berhala. Bukan orang-orang kafir yang pertama dilempar ke dalam api neraka. Tapi seorang alim yang tidak menjalankan ilmunya. Lihat, ilmu yang kita pelajarin, kalau enggak kita jalanin, kita enggak bisa ngambil manfaat dari ilmu tersebut, maka dia sangat berbahaya bakal kita. Bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apa yang kita pelajarin, kita jalanin dengan sebaik-baiknya, semampu kita, sebisa kita, semaksimal mungkin kita jalanin. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah sebenarnya ini kitab ringan, ngajarin kita cara mengibadati Allah sehari semalam. Aktivitas kita sehari semalam apa aja sih? Aktivitas kita sehari semalam, ya, malam kita tidur, pagi kita bangun, sholat lima waktu, pergi ke masjid, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini segala aktivitas yang kita lakukan hendaknya ya mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang diajarin sama Imam Al-Ghazali. Tapi ketahuilah, kalau kita jalanin benar sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam aktivitas kita, itu sunnah Nabi Muhammad yang kita jalanin, duduk situ, manfaatnya sangat besar sekali. Manfaatnya sangat besar sekali. Bisa menyampaikan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir sama Habib Tahir bin Hussein bin Tahir, keduanya ini orang besar, ulama besar, wali besar di zamannya. Itu waktu masih kecil dididik sama bibinya. Ya, sama bibinya. Bibinya bilang, "Ya Abdullah wa ya Tahir, law amiltuma bi adab dukhulil khala la dhahara alaikuma nurul ilm." Wahai Abdullah, wahai Tahir, apabila kalian menjalankan adab sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu masuk ke kamar mandi. Ya. Masuk kamar mandi ada sunnah-sunnahnya. Jadi ada aturannya. Engkau jalanin itu aja. Keluar dari kamar mandi wajahmu terpancar cahaya ilmu, katanya. Itu baru adab sunnah-sunnah Nabi Muhammad masuk kamar mandi. Bagaimana yang lain-lainnya? Nah, mudah-mudahan kita dikasih kemudahan sama Allah bisa ngejalanin sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya pada belajar di sini. Ini semuanya anak-anak pesantren kilat semuanya, ya. Tapi ente pada nuntut ilmu di sini untuk apa? Kita nuntut ilmu di sini mau cari petunjuk dari Allah. Pengen cari ridha-Nya Allah, pengen cari hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan supaya dibilang hebat, enggak. Tapi kita pengen cari ridha-Nya Allah. Kita belajar, kita nuntut ilmu, kita pengen jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau niat kita bagus kayak begini, ya. Nuntut ilmu, pengen jadi orang yang bertakwa. Kita nuntut ilmu biar kita bisa bakti sama orang tua kita. Kita belajar, kita nuntut ilmu bisa kita jalanin. Ini ilmu kita praktekin dengan sebaik-baiknya. Ambil kabar, ya. Ente nih jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ente, ya, kalau punya niat dalam belajar nuntut ilmu semacam itu, maka ente berjalan, malaikat membentangkan sayapnya bakal kita. Ente lihat ada orang jalan di atas permadani merah, orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Ambil kabar, para penuntut ilmu yang niatnya bagus untuk cari ridha-Nya Allah, untuk mempraktekkan ilmunya, dia bukan lagi berjalan di atas permadani merah, tapi dia berjalan di atas sayapnya para malaikat. Apa yang lebih hebat dari itu? Presiden di barat, di timur enggak seperti itu. Tapi ente dimuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Terus semua yang ada di langit dan di bumi semuanya menghormati dan memuliakan orang yang semacam ini. Sampai katanya itu ikan-ikan yang ada di laut, mereka semuanya memohon pengampunan Allah untuk orang penuntut ilmu yang semacam ini. Binatang-binatang di laut kenal sama ente. Ngedoain ente, ya Allah, enak banget. Nah, yang paling penting dari itu semua, niat kita ketika nuntut ilmu bagusin, ya. untuk kita jalanin, untuk kita praktekin dengan sebaik-baiknya. Nah, ilmu yang kita pelajarin nih, jalanin dengan benar. Imam Al-Ghazali bilang, ya wahana musyirun alaika bi bidayatul hidayah. Nih, ana kasih bakal ente bidayatul hidayah. Kata Imam Ghazali. Ini dia kitab yang kita pelajarin. Udah pada punya kitabnya atau belum? Nah, lihat tuh di situ di toko ya. Beli atau minimal ente salin ntar doa-doanya yang ada diajarin di sini, dicatat ya. Nah, ada dulu ini kitab-kitab berkah banget kalau ente jalanin. Kita semuanya sering dengar tentang Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kalau ente baca Ratibul Habib Umar bin Abdurrahman Attas, ente baca Fatihah ila ruhil Habib Umar bin Abdurrahman Attas wa Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras ini tahu apa? Beliau ini cuma seorang pembantu. Pembantunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi setelah itu beliau jadi ulama besar, jadi wali besar. Keramatnya segitu hanya begitu hebat, ya ilmunya begitu luas. Padahal dulunya seorang pembantu. Tahu kenapa? Keberkahan. Keberkahan pertama dari dua hal. Yang pertama ya khidmah. Jadi pembantunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu yang pertama yang bikin dia jadi berkah. Yang kedua ya, selain jadi pembantunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang bikin dia jadi berkah adalah ketika dia menjalankan ilmu yang dia pelajarin. Dia praktekin, dia jalanin, jadi berkah. Itu bertahun-tahun dia jadi pembantunya Habib Umar. Satu kali datang minta izin sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bilang sama Habib Umar, ya Habib Umar, ana izin pengen pergi haji, boleh gak? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang, enggak, ente di sini aja urusin ana, urusin anak-anak ana. Udah, enggak lama datang lagi. Minta izin lagi Habib Umar, ana pengen pergi haji. Habib Umar bilang, enggak, ente di sini urusin ana, urusin anak-anak ana, lebih berkah bakal ente. Datang lagi Habib Umar, ana pengen pergi haji. Maka Habib Umar bilang sama dia, katanya, ya Ali, satu kantong air yang engkau bawakan untuk Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan anak-anaknya itu lebih mulia untukmu, lebih bermanfaat untukmu daripada 70 haji, katanya Habib Umar bin Abdurrahman. Akhirnya dia nurut udah, sampai jadi Ali bin Abdullah Baras. Habib Umar bilang, katanya, orang yang baca Fatihah bakal aneh, tapi enggak baca Fatihah bakal dia enggak diterima Fatihahnya. Makanya kita kalau baca Fatihah, kita baca Fatihah bakal Habib Umar bin Abdurrahman Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Naam. Walhasil dia khidmah, dia bakti sama Habib Umar bin Abdurrahman. Dan begini keuntungan manfaat orang yang khidmah ya, jadi pembantunya para ulama, jadi pembantunya para aulia wa salihin, begini untungnya dunia dan akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah hidupnya jadi berkah. Kenapa? Karena jadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka jadi orang-orang mulia, jadi orang-orang besar karena apa? Jadi pembantu, pembantunya para aulia Allah. Dan mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala ngasih tugas kepada murid-muridnya, bukan cuma sekedar ngasih tugas. Di dalam tugas tersebut banyak pelajaran penting, banyak pelajaran penting. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman ketika dia jadi pembantu beberapa orang ngeremehin dia atau ngejelek-jelekin dia, bilang sama Habib sama Syekh Ali Baras, katanya, ya Ali, ente nih bertahun-tahun jadi pembantu tapi ente enggak dapat ilmu sama sekali, mau sampai kapan? Bilang begitu. Kecil hati, sakit hati, nangis Syekh Ali Baras, sampai akhirnya ngadu kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ngadu sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Habib Umar, ini ada orang ngejelek-jelekin aneh, ganggu aneh, bilang kalau aneh ini bertahun-tahun jadi pembantu tapi enggak ada gunanya, enggak dapat ilmu, enggak dapat apa." Habib Umar dengar begitu, bilang, "Ya Ali, jangan dengerin dia. Tetap ente belajar sama aneh, jadi pembantunya aneh, ente bakal berkah. Nah, sekarang ente ambil kitab sini." Ente ambil kitab sini. Kitab apa? Ambil kitab Bidayatul Hidayah. Ini yang kita baca sekarang. Ayo baca kitab sama aneh. Baca satu halaman dari kitab Bidayatul Hidayah. Begitu sampai dalam ucapannya Imam Ghazali, ini dia, "Ha ana wa ha ana musyirun alaika bi Bidayatul Hidayah," dan aku memberikan kepadamu kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali. Ya, itu waktu juga Habib Umar bin Abdurrahman bilang sama Syekh Ali Baras, "Udah cukup sampai di sini. Ya, Allah bakal bukain hatinya ente." Saat itu juga dibukain hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu datang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu laduni, dibuka hatinya oleh Allah. Jadi seorang ulama besar, jadi wali besar. Dulu orang yang caci maki dia, ngejelek-jelekin dia, semuanya pada cium tangan sama dia setelah itu. Berkatnya nurut, bakti sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan dia jalanin kitab Bidayatul Hidayah dengan benar sampai jadi Ali Baras. Naam. Berkah kitab Bidayatul Hidayah dan berkah bakti sama para ulama, para aulia, para salihin. Jadi kuncinya itu Syekh Ali Baros jadi begini, dua hal. Jadi pembantunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan dia ngamalin apa yang ada di Bidayatul Hidayah, dia ngamalin, dia jalanin ilmunya. Terus setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wafat, ada satu kisah yang sama juga. Kisah yang sama juga. Ada Syekh Said Bahabarah. Dia tinggal di Ghail Bawazir. Dia kerjanya juga kayak Syekh Ali Baras. Apa? Jadi pembantunya Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas. Naam, pembantunya Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas. Tiap hari kerjanya cuman ngurusin Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas, dan sore hari dia ngajar TPA, ngajarin orang Al-Qur'an, ngajar TPA. Sampai akhirnya begitu juga. Ya, dicaci sama orang, bilang ente kayak apa namanya, kayak batu kali, ya, air yang deras tapi gak ngebekas apapun di dirinya ente. Maksudnya ini Habib Muhammad bin Ja'far, ulama besar, wali besar, ilmunya bagaikan air sungai yang deras, tapi ente gak ngambil apa-apa dari Habib Muhammad bin Ja'far, kayak batu kali cuman dilewatin sama air doang. Dengar begitu kecil hati, ngadu kepada Habib Muhammad bin Ja'far, "Habib Muhammad, ada orang ngomong begini dan begitu sama aneh." Saat itu juga Habib Muhammad bin Ja'far bilang, "Aneh kasih ente ijazah seperti dulu kakek aneh Umar bin Abdurrahman Al-Attas ngasih ijazah bakal Ali Baras, sehingga diberikan oleh Allah ilmu laduni." Itu waktu juga dibuka hatinya, dapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Sabar. Berkat bakti sama para awliya, para ulama, dan ngejalanin ilmunya. Apa yang ada di Bidayatul Hidayah dijalanin. Ini kitab makanya berkah. Ente jalanin, ente amalin. Itu ada tiga orang. Yang pertama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Yang kedua Syekh Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Balfaqih. Ini ketiga orang ini, tiga pemuda. Mereka semuanya itu tinggal di kota Tarim. Dan mereka dari sejak kecil udah jalanin apa yang ada di kitab Bidayatul Hidayah. Dia pelajarin, dia praktekin. Kehidupan sehari-hari begini. Kemudian ketiganya pergi haji. Setelah pergi haji, ketiganya berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan makam Rasulullah ketiganya berjanji untuk mempraktekkan seumur hidup apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mereka berjanji di hadapan Rasulullah, di hadapan makamnya. Pulang dari ziarah malam, ketiganya mimpi Rasulullah SAW. Yang pertama, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dikasih kabar gembira oleh Rasulullah, dapat keberkahan Rasulullah karena berkat janjinya mau jalanin apa yang ada di Bidayatul Hidayah. Terus Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya untuk pergi ke Mesir, berdakwah di Mesir. Nah, dikasih sama Nabi Muhammad kitab, segala permasalahan agama jawabannya ada di situ. Berangkat dia ke Mesir. Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, ya, juga mimpi Rasulullah malam itu, dapat kabar gembira dari Rasulullah, dapat keberkahan. Terus Rasul perintahkan dia untuk pergi ke India, satu negeri di India namanya Malabar, untuk berdakwah di situ, dan dikasih sama Nabi Muhammad tongkat. Dia dakwah di situ sehingga gak kehitung orang yang masuk Islam melalui tangan beliau. Dan yang ketiga, Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Balfagi, mimpi Rasulullah SAW dikasih sama Nabi Muhammad kuali, bakal masak nasi, makanan, ya. Terus diberi perintah sama Rasulullah untuk pergi ke Aceh, berdakwah di negeri Aceh. Sampai sekarang tuh kuburannya diziarahin, namanya Tengku di Anjung. Pernah dengar? Hah? Gak pernah dengar? Ya, namanya Tengku di Anjung. Adalah Habib Abu Bakar bin Hussein Balfagi. Dia dakwah di situ, semua orang pada masuk Islam, dia sebarkan agama Islam sampai sekarang. Waktu tsunami itu semua rata, kuburan dia tetap berdiri, nggak sama sekali nggak hancur, sama sekali nggak terusik dengan tsunami. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jadi begitu? Nih, berkat ngamalin apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, anda mau tanya sama ente orang, pada mau dapat berkah apa enggak? Pada mau dapat berkah, gampang. Ini yang kita pelajarin selama bulan Ramadan, ya, ente jalanin apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang nuntut ilmu, katanya Imam Al-Ghazali, tujuannya supaya dibilang hebat, supaya dibilang wah, ini orang alim, orang hebat. Nah, ini orang-orang yang rugi. Ya, sebab kita belajar nuntut ilmu bukan untuk dibilang hebat, bukan untuk dibilang wah, ini orang alim, bukan. Tapi kita belajar, kita nuntut ilmu supaya kita praktekin ilmunya kita, supaya kita jadikan ilmu kita sebagai pedoman bakal kita, supaya kita makin tunduk. Sebab tuh orang, ya, yang ilmunya banyak dan luas, semacam apa tahu? Ente sering di sekolahan dengar kayak padi, ya. Padi kalau masih belum, ya, pohon padi itu kalau masih belum ada berasnya, belum ada bijinya, dia tinggi naik. Tapi kalau udah ada berasnya, dia tunduk. Begitu juga orang yang berilmu, makin ilmunya luas, makin dia nunduk. Tapi orang, ya, tong kosong bunyinya nyaring. Orang yang banyak omong, yang belagu, ya, yang sok hebat, ya, ambil kabar dia cuman tong yang kosong, kagak ada isinya, melempem. Ya, yang teketok nyaring bunyinya. Tapi tong yang isinya banyak, ya, ente ketok gak ada bunyinya, sember suaranya. Kenapa? Sebab punya ilmu luas. Begini orang yang berilmu. Ya, orang yang nuntut ilmu cuman bakal dibilang hebat, ini orang yang rugi. Makin dia punya ilmu, makin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari awal niatnya dan tujuannya udah gak bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia enggak bertambah apapun kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh dari Allah. La ilaha illallah. Terus Rasul bilang di dalam hadisnya, "Asyaddun nas azaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang berilmu, yang mana ilmunya enggak bawa manfaat bakal dia. Na'udzubillah. Rasul SAW pada malam Isra wal Mi'raj itu melihat sekelompok manusia yang mana lidah mereka, bibir mereka lagi digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Na'udzubillah. Enggak enak kan? Ngelihatnya aja enggak enak. Bagaimana ngerasainnya? Allah yahfad, jangan sampai. Sehingga Nabi ketika ngelihat semacam itu nanya, siapa kalian disiksa semacam ini? Bibirnya digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Ketika putus, numbuh lagi untuk digunting lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga ditanya, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan hingga kalian seperti ini disiksa oleh Allah? Maka mereka mengatakan, kunna na'muru bil khair wa lana'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Dulu kami mengajak kebaikan, tapi kita enggak jalanin kebaikan tersebut. Dan dulu kita melarang kepada keburukan, tapi kita lakukan keburukan tersebut, katanya. Sehingga kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan semacam ini. Punya ilmu ya, tapi dia enggak ngambil manfaat dari ilmunya. Na'udzubillah. Karena itu jangan sampai ya kita jadi orang semacam ini. Ya. Al-Imam Al-Ghazali bilang bahwasanya orang dalam menuntut ilmu itu ada tiga keadaan. Ya. Apa yang pertama? Pertama adalah rajulun talabal ilma liyadakhirahu zadan ilal ma'ad. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu untuk menjadikan ilmunya itu sebagai bekalnya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan cara setiap ilmu yang dia pelajarin, dia jalanin, dia praktekin, dia jadikan sebagai pedoman hidupnya. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu untuk cari dunia, untuk cari duit. Bagaimana? Anda nuntut ilmu ya supaya bisa ceramah. Ntar kalau ceramah diundang sini, diundang situ, dapat duit. Nah, ini orang yang semacam ini adalah orang yang rugi, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jual agama demi untuk mencari dunia. Dia jual agamanya demi untuk mencari dunia. Orang yang semacam ini adalah orang yang dikhawatirkan masuk ke dalam api neraka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia enggak buru-buru taubat. Ya, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, adalah orang yang menuntut ilmu ya untuk cari harta, untuk berbangga-bangga, untuk cari pengikut yang banyak. Terus dia enggak sadar kalau dia ini bikin kesalahan kayak begini. Dia enggak menyadarinya. Dia nganggap dirinya paling benar udah. Yang kayak begini adalah orang neraka. Sebab bagaimana dia mau bertobat sedangkan dia nganggap dirinya paling hebat? Dia enggak nganggap dirinya salah. Bagaimana mau taubat sama Allah? Katanya Al-Ghazali, yang ketiga ini adalah orang neraka. Kalau yang kedua, ya Allah, masih diharapkan taubatnya. Kalau yang pertama adalah orang sorga. Mudah-mudahan kita jadi orang sorga. Nah, belajar, nuntut ilmu. Jangan sampai kita belajar cuma untuk cari dunia, tapi tujuan utama kita belajar adalah untuk menjalankannya, untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Oh, di sini bakal disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menyebutkan al-qismul awal fi ta'ah. A'lam anna awamir Allah Ta'ala fara'idu wa nawafil. Fal fardu ra'sul mal wa bihi tahsulun najah. Wan naflu huwar ribh wa bihi al-fawz bid darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah 'azza wa jalla ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه wala in ista'adani la u'idanna. Al-Ghazali bilang kita ini dikasih aturan sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia Allah buat aturan bakal kita. Kayak bagaimana? Ana kasih contoh. Ini di sini ya pada sekolah tahu ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Iya kan? Ada rambu-rambu lalu lintas. Ini adalah peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi, yang dibuat oleh pemerintah. Ente patuhin, silakan jalannya ente lancar. Sampai tujuan insya Allah selamat, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau ente langgar, ente ditilang, ditangkap polisi untuk diadili. Iya. Ente lihat peraturannya apa? Peraturan lampu hijau boleh jalan, perintah untuk jalan. Lampu kuning perintah untuk berhati-hati. Lampu merah larangan untuk jalan, gak boleh jalan, berhenti, stop. Ya. Terus ente lihat ada tanda. Ya, tanda ini boleh belok kanan, ini boleh belok kiri, ini boleh lurus. Ada beberapa tanda ya, dilarang belok kanan, dilarang belok kiri, dilarang muter. Di sini ente boleh muter, di situ ente kagak boleh muter. Ente patuhin, enggak ada yang ganggu ente sampai tujuan selamat. Iya. Ente langgar, ente ditangkap polisi ya, motornya ente disita. Ya, ente diadilin. Nah, aturan ada yang bersifat perintah, ada yang bersifat larangan. Ya, ada yang harus dipatuhi, ada yang harus dijauhi. Begitu juga kita hidup di dunia. Ada hal-hal perintah Allah, aturan Allah nih, ada yang harus kita patuhi. Allah bilang sama ente, bikin ini, silakan. Kalau ente jalanin, ente selamat sampai sorganya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang ganggu ente. Ada larangan, ini larangan jangan diterjang ya, jangan dilanggar. Ente nggak langgar, alhamdulillah, nggak ada yang bakal nyilang ente, nggak bakal diganggu ente sampai tujuan selamat. Tapi kalau perintah ente nggak jalanin, lampu hijau malah dia diem aja, ditabrak sama yang di belakang ini, iya kan? Allah kasih perintah gini, dia nggak jalanin. Nah, dilarang sama Allah, ya, forbidden, nggak boleh muter, dia malah muter. Nah, dilarang sama Allah untuk berbuat kemaksiatan, dia malah bikin kemaksiatan. Yang semacam ini ditangkap sama polisi untuk diadili, ditangkap, dicatat, ini kesalahannya begini untuk diadili dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi kita hidup di dunia ini dengan aturan Allah ada dua hal, ada ketaatan, ya, yang harus kita patuhi. Ada kemaksiatan yang harus kita jauhin. Ini kalau kita patuhi perintah Allah, maka kita masuk sorga. Kita jauhin larangan Allah, kita masuk sorga. Nah kalau perintah kita enggak jalanin, larangan kita terjang, ya kita langgar, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaratuhu 'alaihim." Orang tuh yang pengen mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu enggak dengan apa yang paling Allah sukai? Ya. Ente lihat ada satu orang yang ente kagumin. Contoh, ente punya orang tua, ente kagum, pengen dapat perhatian dari orang tua, pengen makin disayang. Kira-kira apa yang ente lakukan? Ya. Nah, makin baik sama orang tua. Sebab tahu, nih kalau kita baik sama orang tua makin sayang sama kita. Ya, makin kita bakti, makin kita apa namanya perhatian sama orang tua kita, makin kita disayang. Nah, biar ente tahu, Allah, kalau ente pengen dapat perhatian Allah, pengen disayang sama Allah, apa yang mesti ente lakukan? Hah? Ini Allah kasih tahu, ente pengen disayang sama aneh, katanya Allah, kewajiban yang aneh wajibkan, jalanin. Itu perintah dari Allah. Ente jalanin kewajiban yang benar, maka aneh bakal sayang sama ente. Terus juga, kan ada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ente perbanyak deh tuh sunnah-sunnahnya Rasulullah. Makin ente perbanyak, makin aneh sayang sama ente, katanya Allah. Ya. Ini seperti kita bikin baik bakal orang tua kita untuk meraih perhatian orang tua kita, kasih sayang mereka, kita pun jalanin kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita dan memperbanyak sunnah-sunnahnya Rasulullah yang diperintahkan. Dengan cara itu kita makin disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau Allah udah sayang, wah, ente kalau disayang sama orang tua bagaimana? Wah, dimanja abis deh. Iya kan? Dimanja, diperhatiin, disayang. Ente mau minta apa, diturutin. Ente kagak minta, dia yang kasih. Disayang, dijagain, dilindungin. Kenapa ente disayang? Itu sama orang tua. Bagaimana kalau seseorang disayang sama Allah? Ya, segalanya dipenuhi sama Allah. Apa dia mau, ya, dikabulin hajatnya. Doanya, apa yang dia minta sama Allah, diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ente lihat para wali-wali Allah, ya, orang-orang saleh. Mereka siapa sih? Mereka adalah orang-orang yang taat sama Allah, jalanin kewajiban benar, ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW, jauh dari kemaksiatan. Itu mereka para awliya Allah. Hingga akhirnya mereka disayang sama Allah. Kalau mereka udah disayang sama Allah, udah, apa mereka mau digabul sama Allah, diijabah doanya mereka, diijabah sama Allah. Ente lihat para awliya kalau doa, baru ngangkat tangan sedikit langsung doanya digabul sama Allah. Ya kan, kenapa? Disayang sama Allah. Apa mereka mau dikasih. Al Habib Saleh Tanggul, Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid, ya, beliau doa apa aja minta sama Allah, diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan waktu masih hidup, hati udah meninggal, orang datang ziarah kuburannya minta sama Allah berkat Habib Saleh, digabulin doanya. Ya, berapa banyak orang pengen pergi haji datang ke Habib Saleh waktu Habib Saleh masih hidup. Habib Saleh, ana pengen pergi haji. Insyaallah ente pergi haji. Pulang dikasih kemudahan, dapat rezeki, pergi haji. Gitu. Ada orang sakit, gila, gak waras, gak sehat. Ya, datang ngadu ke Habib Saleh orang tuanya. Habib, ini anak saya sakit, Habib. Apa namanya? Enggak waras dia, sakit gila. Hah? Habib Saleh ambil kertas, dia tulis apa namanya? Doa. Gitu. Nih, kasih. Ya. Kantongin, bawa pulang. Insyaallah sampai rumah sembuh. Begitu. Pulang nih orang, tuh anak sembuh. Penasaran, lihat apa tulisannya Habib Saleh, doa apa nih? Enggak ada doa macam-macam. Ya, cuman dia tulis di kertasnya selamat ya jalan. Cuman itu doang. Selamat ya jalan. Itu doanya Habib Saleh. Kok bisa doanya begitu? Iya, dia disayang sama Allah. Apa dia minta digabul sama Allah. Hati kagak banyak omong, cuman bilang begitu, selamat jalan, udah gabul. Kenapa? Dia disayang sama Allah. Kenapa bisa disayang sama Allah? Ya, dia taat sama Allah, dia jalanin kewajiban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia jauhin segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuf, disayang sama Allah. Allah ada di Hadramaut namanya Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin. Sama juga ke Habib Saleh Tangguh, doanya selalu diijabah sama Allah. Ada beberapa orang nanya, Habib Alawi, kok ente begini sih? Ya, tiap ente doa digabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab ngomong cuman jawab dua kata. Apa? Ana ma'asaitullah ya waladi. Ana enggak pernah maksiat wahai anakku, katanya. Ana enggak pernah bikin maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ana disayang sama Allah. Apa yang ana minta diijabah doanya ana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ente juga bisa kayak begitu. Ente juga bisa kayak begitu. Apa? Jalanin kewajiban yang Allah wajibkan, banyakin ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jauhin kemaksiatan, khalas ente disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih kemudahan, mudah-mudahan kita semuanya disayang sama Allah, dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wa ya Judul Ajudin, wa ya Rahimal Masakin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Arhamar Rahimin. Nah, sekarang nih bakal diajarin sama Al-Imam Al-Ghazali beberapa sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW untuk kita jalanin, untuk kita amalkan. Ya, ini selama kurang lebih 15 hari di sini atau 16 hari, ya pelan-pelan kita jalanin, kita praktekin, kita biasain hidup kita kayak begini, ya sehingga nanti pulang dari sini, ya kita udah biasa ngejalanin ketaatan kayak begini, udah istiqomah. Ya, pertama-tama katanya Al-Imam Al-Ghazali di sini disebutkan ada al-istighath minan naum. Ya, sunnahnya Nabi Muhammad aturan bangun tidur. Pada tidur enggak di sini? Semuanya pada tidur, kalau enggak tidur sakit. Ya. Alhamdulillah kita dikasih tidur sama Allah Subhanahu wa taala. Tidur tuh nikmat. Ya, ada orang kagak bisa tidur. Ane tanya sama ente, ente ini tidur ya? Ente sendiri yang ngedatengin tidur dengan kemampuannya ente, apa datang begitu aja? Bukan dari ente. Yang ente lakukan cuman ngapain? Ya, yang ente lakukan cuman rebahan, nutup mata. Terus nunggu. Nunggu ini nikmat datang dari Allah. Iya kan? Itu yang ente lakukan. Ada ente bisa paksain ente tidur apa tidur? Enggak ada bisa. Enggak ada orang bisa. Sebab tidur bukan milik ente. Ini Allah ngasih bakal ente itu nikmat yang mesti ente syukurin. Berapa banyak orang ente sekarang nih cuman berbah nunggu doang. Nunggu diizinkan oleh Allah untuk bisa tidur. Begitu, udah tidur, bangunnya pun bukan dari ente, nunggu. Ya, Allah kasih dikembalikan lagi tuh kesadarannya. Nunggu. Karena itu yang namanya tidur sama bangun tidur tuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar. Yang mesti kita syukurin. Kita mesti syukur alhamdulillah. Makanya waktu bangun tidur tuh kita ngucap alhamdulillah. Sebab berapa orang banyak tidur udah enggak bangun lagi, dia meninggal. Enggak dikembalikan lagi itu kesadarannya. Ya. Dan berapa banyak orang mau tidur, dia paksain minum obat pun gak bisa tidur, sampai akhirnya sakit. Sebab ini nikmat, mesti ente syukur sama Allah. Nah syukurnya bagaimana? Syukurnya ya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita kalau bangun tidur, tidur, apa yang mesti kita lakukan? Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, biasain untuk bangun tidur sebelum subuh. Itu yang pertama. Ya. Alhamdulillah bulan Ramadan kita dilatih. Dilatih untuk apa? Bangun sebelum subuh. Syuf, ini bulan Ramadan bulan latihan. Dilatih untuk bangun tidur sebelum subuh. Walaupun kita bangun bakal sahur, bakal makan. Nah, habis sahur ente tahajud. Nah, cuman ini kayak begini nih kan kita dibiasain satu bulan penuh. Nah, kalau satu bulan penuh udah kita biasa, nanti setelah Ramadan pun terus istiqomah. Tetap bangun sebelum subuh. Kan udah dilatih, udah biasa. Nah, jangan begitu lebaran udah bebas sekarang. Jangan. Ya. Tapi kita bangun tidur sebelum subuh dilatih nih bulan suci Ramadan. Nah, terus seumur hidup kita. Yang tadi ana ceritain tuh para aulia yang disayang sama Allah, Habib fulan, mereka jalanin bidayatul hidayah enggak cuma Ramadan doang, tapi seumur hidup mereka. Ya, udah jadi kebiasaan. Enggak bisa mereka tinggalkan lagi. Ya, jadi kita biasain, ini kesempatan kan bulan suci Ramadan, bangun sebelum subuh. Nah,
duduk sini depan.
Kita biasain bangun sebelum subuh. Nah cuman kita juga mesti tahu, ya alhamdulillah sekarang Ramadan kita dilatih untuk bangun sebelum subuh dengan sahur, ya tahajud, apalagi yang tadi sini di Al-Fakhriyah kita ada kegiatan banyak dari jam 2 udah bangun ya untuk sholat tahajud, tapi sholat tahajud sampai jam 3 baca Al-Quran satu juz, capek gak kira-kira tuh? Hah? Pada yang ikut gak tuh? Hah? Ada yang ikut, ada yang enggak? Ya cobain, rasain, enak, nikmat. Yang terdiri baca Quran, ngaji, ya nikmatin rasanya tahajud. Dulu para aulia menikmati ini semua, para salihin, ya. Terus habis itu ente sahur, habis sahur ya bukan tidur lagi, tapi baca Quran atau doa. Orang tuh doa sebelum subuh, doanya digobul sama Allah Subhanahu wa taala. Ente pengen apa? Urusan dunia, urusan akhirat, minta sama Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Minta sama Allah diijabah. Terus juga kita kalau mau bisa bangun sebelum subuh, ya biasain tidur lebih awal. Ente tidur jam 1 malam, bagaimana mau bangun sebelum subuh? Bangun subuh aja udah bagus, ya. Tapi biasain tidur tuh lebih awal. Nabi Muhammad SAW tuh dia kalau habis sholat isya, ya nggak demen ngobrol sama orang, kecuali sama tamu doang atau dalam urusan dakwah. Kalau nggak ada itu, beliau tidur lebih awal supaya bangun malamnya lebih awal. Itu Nabi Muhammad SAW begitu. Ya, wah ente juga setelah bulan Ramadan biasain, ya tidur lebih awal. Jangan nonton TV, mau ngapain? Kagak ada habisnya tuh televisi, ya. Ini sekarang kita di sini, ya, kagak lihat TV sama sekali. Alhamdulillah enak hidup nggak pakai televisi. Enak hidup tanpa televisi, nggak kenal televisi, nggak tahu dunia luar. Yang kita tahu cuma ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah enak. Nah biasain begitu, ya tidur lebih awal supaya bangun sebelum subuh. Nah ketika melek, mendusin, baru melek pertama kali itu, biasain dari awal tuh biasain, begitu melek langsung nyebut nama Allah, ucapin la ilaha illallah dengan lisan kita dan dalam hati kita juga. Itu biasain kayak begitu, ya. Begitu melek yang terucap la ilaha illallah atau sebut nama Allah, ya biasain seperti itu. Pertama susah, cuman kalau udah dibiasain bisa, gampang, ya. Nah sekarang ini kan bulan Ramadan, bulan kita latihan, ayo kita biasain untuk jadi semacam itu, ya. Biasain seperti itu, ya. Melek yang kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baca doanya. Apa doanya? Ini dia doanya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pendek minimal. Ya, tapi di sini diajarin panjang. Waduh, panjang banget, Beb. Iya. Gitu, ente juga tidurnya panjang. Terus pengen apa namanya doanya pendek. Ya, curang begitu. Ya, ente tidurnya panjang, doanya juga panjang. Nah, apa doanya? Ini dia diajarin kita. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su' aw najurruhu ila muslim aw yajurruhu ahadun ilayna. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Ini doanya. Udah. Apal gak tuh? Nah. Taib di sini ya fakhrul wujud diri. Anak-anak ini semuanya di kamarnya ada musyrifinnya kan? Siapa musyrifinnya? Taib. Sekarang waktunya tidur anak-anak jam berapa? Hah? Habis subuh ba'da nadhafah pada tidur. Terus malam jam berapa? Hah? Habis dars pada tidur kan? Enggak boleh ada yang begadang. Ya, berarti dars jam berapa selesai? Hah? Jam 11. Ya, jam 11 malam udah pada masuk kamar tidur. Iya. Nah, setiap musyrifin, anak-anak pada masuk kamar, ya, tolong diperhatikan adab dan aturannya. Apa itu? Ntar bakal diajarin di sini. Tidur ngadep kiblat. Ya, terus dalam keadaan berwudu, terus ditalgin doanya ya, Fakhrul. Kasih tahu musyrifin yang lainnya, baik yang laki-laki, ntar yang perempuan juga begitu. Ya, ditalgin doanya. Begitu bangun jam berapa itu? Setengah dua, jam 2 kurang ya untuk witir. Dibangunin, banguninnya bukan bangun, bukan begitu. Tapi banguninnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Jadi begitu melek, yang dia ingat, yang dia dengar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah terus habis gitu ditalginin nih doa, pada baca sama-sama itu ditalginin ya. Ini doa, doa bangun tidurnya. Jadi ente 15 hari di sini. Tiap hari dibimbing baca doa. Apal gak kira-kira habis gitu? Insya Allah apal. Ya, ya insya Allah apal. Tinggal ente lanjutin setelah itu. Fahamat ya Fakhrul Wujud. Ya, diambil dari kitab Bidayatul Hidayah dan juga dari kitab Dakhiratul Musyarrafah. Kurang lebih doanya saling ngelengkapin satu sama lain. Fahim tak? Ya akhir, tafadhal. Ini doanya. Ya habis gitu, habis bangun tidur kan kita tuh pada pakai bajunya ke kamar mandi. Nah katanya tuh kita diajarin pakai baju. Ente pakai baju begini, orang kafir juga pada pakai baju sama kayak ente. Habis apa bedanya ente sama orang kafir? Ada bedanya. Bedanya apa? Orang kafir pakai baju gak pakai aturan kayak kita diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Kita diajarin sama Nabi Muhammad pakai baju pakai kanan, pakai tangan kah? Kanan. Ngelepas dimulai dengan ngelepas tangan kiri. Itu yang ngebedain kita. Terus juga kita pakai baju, kita ada niatnya. Kita pakai baju, kita baca bismillah. Orang kafir gak baca bismillah. Ya. Kita baca pakai baju, kita ada doanya. Orang kafir pakai baju gak pakai doa. Orang kafir melek bangun tidur ya, gak pakai doa, langsung pegang handphone. Ya. Kita enggak begitu. Kita melek, kita ingat Allah. Jadi kita diajari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Terus kita kalau pakai baju tuh kita niat, ya Allah, ini saya pakai baju untuk apa? Ya, saya pakai baju ini pengen cari ridho-nya Allah. Tuh. Bagaimana? Saya pakai baju untuk nutupin aurat saya. Dapat pahala enggak kira-kira? Dapat. Coba kalau ente pakai baju enggak ada niat kayak begini, dapat pahala? Enggak beda sama orang kafir sebab. Tapi kalau ente pakai baju, tujuannya ente Allah ya Rabb, saya pakai baju nih sekarang, tujuannya saya pengen nutup auratnya saya seperti yang kau perintahkan. Ya Rabb, saya pakai baju nih, ya saya pakai baju gamis, pakai jubah, pakai sarung. Ini bajunya Nabi Muhammad, saya pengen ngikutin Nabi Muhammad. Dapat pahala enggak? Nah, pasang niat begitu. Ya. Wa hakadha, mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijalanin. Ya, sekarang yang kita dapetin bangun tidur begini sunnahnya Rasulullah. Ente jalanin Wah, insyaallah nanti sama musyrifin di kamar dibimbing, dibantu. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin wa yajudul ajudin arrahimal masakin ya dal gawatul matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil qabul tamam kulli sura ila hadratin nabiyil fatihah.